Isto foi pois, unha jornada pois, de traballo na que nos expuxemos un pouco o dossier que queremos presentar o presidente da Xunta para poñer de manifesto as reivindicacións que son necesarias na cidade de Lugo, as reivindicacións que queremos transmitirlle para poder ejecutalas pois, nun corto período de tempo, entendendo tamén que non se pode realizar todas as cuestións momentaneamente e instantaneamente, pero nun corto período de tempo, empezando por algunhas tan prioritarias como os servicios demandados para ULAS, hemodinámica 24 horas, medicina nuclear e radioterapia, como o barrio da residencia, pois importantísimo tamén dotalo pois, deses compromisos adquiridos, porque ademais en moitos casos estamos a falar xa de compromisos adquiridos dende o ano 2011 e vamos a reivindicar eso. E tamén o que me gustaría transmitir que non se trata dunha reivindicación que faiga o goberno de turno en un momento dado, sino das reivindicacións que fai unha cidade completa.